สวัสดีค่ะพบกับรายการจับตาหุ้นเด่นรายการที่คัดสรรหุ้นเด็ดประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟถึงมือคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเรา2คนนะคะดิฉันเทรนเนอร์เกตบุชพรค่ะ
ผมเทรนเนอร์อู๊ดเกงไกลค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะพี่อู๊ด
สวัสดีครับน้องเกต
ค่ะแหมสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะโหดัชนีนะพุ่งทะยานฟ้าไปเลยนะคะพี่
ใช่เรียกว่าก็ถ้าจำกันได้นะครับเรามีการบอกไปเมื่อต้นสัปดาห์ที่แล้ว
ะ
นะครับว่า Next Station เนี่ยที่ Set Index จะไปเนี่ยนะครับไม่ควรจะต่ำกว่า1585ถ้าเกิดคิดว่าจะไป 1,600 นะ
ใช่
ผมว่าโอ้โหมันพุ่งรวดเดียวเลยอะข
้
ามกันไปเลยนะ
ข้ามมาเลยค่ะ
ไม่มีหายใจเลย เรียกว่าผ่าน1585แบบสบายๆ
ใช่ค่ะก็
เรียกว่าไปถึง 1,600 กันเลยทีเดียว
ขึ้นมาได้ใช่ค่ะก็ช่วงวันศุกร์เนี่ยมาทดสอบ2ครั้งเลย
ใช่นะคะเรียกว่า 1,600 นี่เรียกว่าตอนแรกเนี่ยเข้ามาถึง 1,600 ก่อน
ใช
่แล้วก็ปรับตัวลดลงนิดนึง
ค่ะ
แล้วก็กลับขึ้นมาใหม่เหนือ 1,600 ได้อีก
ใช่ค่ะ
แต่สุดท้ายฮะวันศุกร์เป็นยังไงครับ
ก็มาปิดที่ 1,596.27 ค่ะ
คนก็เริ่มตกอกตกใจเฮ้ยจะผ่านไม่ผ่านจะผ่านไม่ผ่านนะครับจะบอกงี้ครับมันเป็นสัญญาณที่ดีนะไม่ต้องตกอกตกใจกันไปนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าเนี่ยการที่มันผ่านขึ้นมาเนี่ยคือตัวเลข 1,600 นี่มันเป็นตัวเลขสำคัญทางจิตวิทยา
ค่ะ
นะครับคือมันเป็นเลข1600ไงคือมันเป็นเลขหลักพันพอดีหล
ัก
พันหลักร้อยพอดีที่มันแบบเป็นเลข00ลงท้ายนะครับมันก็อาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดนึง
ใช่เป็นธรรมดาเนาะตัวเลขทางจิตวิทยาจะเป็นแบบนี้แหละ
ใช่
นะคะ
ซึ่งเรามาดูมุมมองที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะครับคือนักวิเคราะห์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดคิดว่ามีแนวโน้มที่จะไปได้ต่อเนี่ยนะครับอย่าต่ำนะกว่า1590
อัน
นี้ขอเลย
1590ต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่น่าจับตาเลย
ถูกต้อง
ใช่ไหมคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่ต่ำกว่า1590เนี่ยมีแนวโน้มว่าจะไปได้ต่อนะเพราะงั้นก็คือผมเอาตัวเลขมาฝากกันนะเป็นตัวเลขสถิติคือคนไทยเนี่ยชอบดูสถิติอยู่แล้วแหละ
ค่ะ
เอาตัวเลขสถิติที่ในรอบ10ปีที่ผ่านมาคัดมาเฉพาะผลตอบแทนของเซตอินเด็กซ์ในรอบเดือนเมษายนซึ่งเดือนนี้ก็เป็นเดือนเมษายนพอดี
ใช่
เรามาดูกันว่าในเดือนเมษายนตลอด10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลตอบแทนของเซตอินเด็กซ์เนี่ยเป็นยังไงท่านผู้ชมท่านผู้ฟังลองเดากันเล่นๆนะครับลองเดากันดูว่าระหว่างก่อนที่ผมจะเฉลยเนี่ยคิดว่าใน10ปีที่ผ่านมานะครับเอาเฉพาะเดือนเมษายนมาต่อๆกันนะ
ค่ะ
ว่าผลตอบแทนจะเป็นยังไง
เป็นเท่าไหร่กันนะ
น่าจะเดากันอยู่นะ
ค่ะ
เฉลยเลย
ค่ะ
ใน10ปีนะครับเดือนเมษายนเนี่ยเป็นบวกถึง7ครั้ง
หมายความว่า10ปีเมษาจะมี10ครั้งใช่ไหมคะ
10ครั้ง
ก็คือขึ้นเนี่ยทั้งหมด7ครั้งเลย
7ครั้งอันนี
้
ข้อมูลสถิตินะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราใช้ข้อมูลสถิตินี้นะแหมมีข้อมูลสถิติอ้างอีกนิดนึงนะบวกกับตอนนี้ที่กำลังเซตกำลังรอที่จะแบบปรับฐานเพื่อที่จะไปต่อเนี่ยทางนักวิเคราะห์ก็บอกถ้าอิงสถิติก็เป็นไปได
้ค่ะ
เขาก็เลยมีการพยากรณ์ในรอบเดือนนะครับว่าสมมุติถ้าเกิดเซตเกิดไปได้จริงเนี่ย Next Station เนี่ยของรอบเดือนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่ก็จะอยู่ที่ 1,640 จุด
ค่ะในรอบเดือนของเมษายนนี้นะคะ
เรียกว่านี้ก็ถ้าผ่านไม่ได้นะก
็คือpoint สำคัญเลยคือว่า 1,590 ต้องยืนให้ได
้
นะถ้ายืนได้ก็คือ next station คือ 1,640 จุด
แต่เราบอกแต่ด้านดีก็ไม่ได้นะเราก็ต้องบอกเผื่อใจไว้นิดนึง
แล้วถ้าเกิดว่ามันลงต่ำกว่า 1,590 ล่ะคะพี่อู๊ด
ก็ถอยไปรับไกลเลย1,560กันเลยทีเดียว
ก็ต้องบอกว่ารอไปสะสมหุ้นกันอีกครั้งในราวประมาณนั้นเลยใช่ไหมคะ
ใช่ซึ่งเราก็ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นหรอก
ค่ะ
นะครับอันนี้ก็
ไหนๆจะไปแล้วก็มุ่งหน้าต่อแล้วกันนะ
เราก็เชียร์ด้วยแหละนะครับคราวนี้มาพูดถึงกลุ่มหุ้นที่เรานำมาฝากกันดีกว่านะครับก็ต้องเรียกว่าในสัปดาห์นี้นะครับแหม
กลุ่มนำตลาดเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะพี่อ
ู๊ดเริ่มเปลี่ยนแล้วนะ
ใช่ค่ะ
เปลี่ยนยังไงครับน้องเกด
คือเดิมเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มพลังงานกลุ่มแบงค์ใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้กลุ่มแบงค์เนี่ยก็ไม่ได้เป็นกลุ่มนำตลาดแล้วนะ
โอ้โหเรียกว่าตั้งแต่ 2-3 เดือนแรกของปีนี้นะครับกลุ่มแบงค์ที่นำตลาดตอนนี้ไม่ใช่แล้วแหละฮะ
ใช่ค่ะก็คือต้องเปลี่ยนกลุ่มแล้ว
เปลี่ยนกลุ่มแล้ว
นะคะ
ขึ้นมาเยอะแล้วไง
ใช่ค่ะตอนนี้นะกลุ่มนำตลาดนะคะก็จะเป็นกลุ่มทัวร์ค่ะพี่อุ
๋
ย
กลุ่มทัวร
์นะคะ
ก็เคยแนะนำไปแล้ว
ใช่นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มอากรินะคะหรือว่ากลุ่มเกษตรอุตสาหกรรมนะคะธุรกิจการเกษตรนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเหล็กค่ะแล้วก็จะมีกลุ่ม พัฒนาอสังหาหรือ property นั่นเอง
ที
่
เราเคยแนะนำไป
ใช่แล้วค่ะ
ตัวนี้ก็มานำตลาดอยู่ในช่วงนี้นะครับ
ค
่
ะ
ใครก็อยากใครอยากจะเข้าไปฟังพวกกลุ่มที่เราเคยแนะนำไปก็ลองไปย้อนฟังดูได้นะครับใน track เก่าๆนะครับแต่ไม่ต้องไปเก่ามากนะนะครับอาจจะย้อนไปแค่อาทิตย์2อาทิตย์พอ
จริงพัฒนาอสังหานี้เพิ่งจะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่นะคะ
สัปดาห์นี้ครับเราคัดกลุ่มที่กำลังปรับตัวมาให้แล้วเพื่อที่ว่าใครจะเข้าไปสะสมเนี่ย
ปรับตัวดีขึ้นด้วยใช่ไหมคะ
จะได้เข้าไปทยอยสะสมได้ในต้นทุนที่ไม่สูง
ค่ะ
นะครับเป็นกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์นะแหม
สื่อหรือสิ่งพิมพ์เนี่ยก็คือกลุ่มมีเดียนั่นเอง
ครับผม
นะคะเป็นยังไงบ้างคะพี่อู๊ด
คือกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์เนี่ยเรียกว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นเทรนที่เรียกว่านักวิเคราะห์เขาดูว่าเป็นเทรนขาขึ้นเลยนะฮะเพราะมันขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับเขามองว่าตอนนี้เป็นรอบขาขึ้นแล้วนะครับของกลุ่มสื่อและสิ่งพิมพ์นะฮะก็ถ้าเกิดอยากจะเข้าไปซื้อสะสมนะครับหรือจะซื้อเก็งกำไรเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราก็มีหุ้นมาฝากกัน2ตัวเหมือนเดิมนะครับเรามาดูไปทีละตัวนะฮะตัวแรกเนี่ยนะครับพูดชื่อนี้แทบจะร้องอ๋อเลย
อ๋อก่อนเลยนะ
อ๋อก่อนเลยนะตัวแรกเนี่ยคือ BEC นะครับ
ค่ะหรือว่าบริษัทนะคะBEC World จำกัดมหาชนนั่นเองนะคะเรียกต้องบอกว่าเรียกชื่อเต็มไม่ค่อยคุ้นเลยนะบอกว่าช่อง3นะช่อง3นี่คุ้นเลยไหม
คุ้นเลย
นะดูทุกวัน
ช่อง3นี่
เรื่องเล่าเช้านี้
มารีนนท์ป่ะ
มารีนนท์ค่ะ
รู้สึกเหมือนกับคุณสรยุทธ์เนี่ยก็จะคัมแบ็กจะรีเทิร์น
นะคะ
เห็นออกข่าวมาว่าเนี่ยยังไงกับช่อง3กลับมา
ถ้า
แค่นี้แน่นอน
กลับมานี่เรตติ้งจะกลับมาเลยนะคะทีนี้เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็คือว่าทาง BEC นะคะประกอบธุรกิจอะไรนะคะแหมก็จริงๆก็คุ้นตากันเรื่องของช่องทีวีใช่ไหมคะ
แต่ผลิตรายการ
ส่วนใหญ่จะผลิตรายการสื่อนะคะแต่ทีนี้เชื่อไหมคะว่า BC เนี่ยทำธุรกิจหลักนะคะ2ธุรกิจหลักเลยธุรกิจแรกนะคะก็คือกลุ่มธุรกิจคอนเทนต์นะคะแพลตฟอร์มโทรทัศน์นะดิจิตอลแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็การจัดจำหน่ายลิขสิทธิ์ในต่างประเทศนะคะบริการจัดหาผลิตรายการบันเทิงและสารคดีนะคะก็คือพวกรายการทีวีต่างๆนะคะที่ เรารับชมกันเนี่ยเขามีการแบบถ่ายทอดเป็นคู่ขนานไปยังต่างประเทศด้วยนะคะบางทีเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันทางมือถือค่ะที่สามารถดูทั้งในเมืองไทยแล้วก็ในเมืองต่างประเทศนะคะพร้อมๆกันได
้
นะคะนี่คือ BC เขาก็ทำตรงนี้นะคะธุรกิจที่2นะคะก็คือกลุ่มธุรกิจสนับสนุนค่ะชื่อมันก็ไม่ค่อยคุ้นเนาะแต่ถ้าเกิดพูดแบบนี้เนี่ยลองถ้าจำได้สมัยที่ยังไม่มีโควิดเขาจะมีเรื่องของคอนเสิร์ตไหมคะพี่ยุทธช่องสามทัวร์อะไรเงี้ย
นะคะเป็นแนวนั้น
คือเขาก็จะมีหน่วยตรงนี้นะคะคือต้องบอกว่าเขามีบริษัทที่เขาคอยดำเนินนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการจัดคอนเสิร์ตนะคะของศิลปินทั้งในประเทศและต่างประเทศ
หรือนะคะที่เรียกว่าเด็กๆชอบนะ
ดิสนีย์ออนไอซ์
เรียกว่าทุกคนรู้จ
ัก
ไดโนสงไดโนเสาร์ที่แบบเป็นการประกวดต่างๆ
ถูกค่ะนั่นแหละเนี่ยนะคือทางช่อง3เขาก็มีธุรกิจแบบนี้นะคะเข้ามาด้วยนะคะ
พอเรามาดูตัวเลขที่เป็นทางงบกันบ้างนะครับว่าหลังจากเรารู้ประเภทธุรกิจแล้วต้องบอกว่าทางงบของ BEC เนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่างบที่ประกาศออกมาเนี่ยในไตรมาส4เมื่อปี2020เนี่ย
ค่ะ
สูงกว่าที่ทางนักวิเคราะห์คาดการ
เห็นว่าสูงทั้งนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดแล้วก็ทั้งของเราด้วยที่คาดไว้ถูกไหมคือเซอร์ไพรส์อ่ะว่างั้นเถอะ
เซอร์ไพรส์นะครับมีการปรับเป้าไปแล้วรอบนึงนะ
ค่ะ
ปรับเป้าไปแล้วรอบนึงนะครับมาในปี2021
ค่ะ
เจ๋งกว่าเดิมนะครับเพราะว่าคิดว่ารายได้เนี่ยจะเพิ่มสูงขึ้นอีก 20% เลยนะนะครับทั้งจากในแง่ที่เป็นรายได้ธุรกิจโทรทัศน์ของเขาที่ถนัดอยู่แล้วรวมถึงพวกที่น้องเกดบอกเนาะที่ไปต่างประเทศที่เป็นเขาเรียก global content จริงๆเนี่ยมีหลายเรื่องเลยนะน้องเกดจำได้ไหมมีเรื่องอะไรบ้าง
คือก็จะมีตราฟ้ามีตะวันนะของพี่หมากนะของพี่หมากนะพยากรณ์ซ่อนรักนะคะของพี่เจมจินะคะหนูจำเป็นดาราผู้ชายนะพี่นะนะโอเกือบหักแอบรักคุณสามีนะคะแต่ละครเรื่องนี้ก็ดูจิกหมอนทุกทีนะคะร้อยเร่มายานะคะเล่บรรพการนะคะ
คือพวกนี้คือดูเรียลไทม์ไปพร้อมกับคนไทย
ใช่มันจะมีแอป
ต่างประเทศก็ดูได้ใช่ไหม
ใช่ค่ะ
เรียกว่าตรงนี้เขาก็ได้รายได้ตรงนี้มา
ใช่ๆ
คือต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยแหมสื่อต่างๆมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงในแค่บ้านเราแล้วไงเดี๋ยวนี้การดูออนไลน์มันเป็นเรื่อง
เป็นเรื่องธรรมดาแล้ว
สังเกตว่าอย่างอายุตัวอย่างนะอย่างสื่อจีนหรือสื่อพวกทางอเมริกาเนี่ยเขาก็มาที่บ้านเรานะ
อ
ย
่
าง Netflix นะครับหรืออย่างของเว็บ IQ นะไอฉีอี้อย่างเงี้ยนะครับของจีนก็เข้ามานะครับคืออะไร VIU เกาหลงเกาหลีก็เข้ามาเนี่ยของไทยเราก็มีไป
ก็มีไปเหมือนกันใช่ไหมคะ
เหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเขาคิดว่ากำไรเนี่ยนะครับจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับซึ่งทางนักวิเคราะห์นะก็ให้เป้าระยะยาวประมาณถึงสิ้นปีนะอยู่ที่12 บาทตัว BEC นะ12 บาทตัวนี้ปันผลเนี่ยแทบจะไม่เคยจ่ายเลยนะส่วนใหญ่จะเอาเงินกำไรเนี่ยไปต่อยอดทางธุรกิจซะเป็นส่วนใหญ่คราวนี้เกิดนักลงทุนบอกว่าโอ้ไม่อยากถือยาวขนาดนั้นน่ะเพราะบางทีแบบว่าอยากจะแบบเก็งกำไรแล้วสั้นๆเนี่ยมีไหมต้องบอกว่ามีนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยก็ให้ราคาไว้นะ BEC เนี่ยถ้าเกิดบอกว่าอยากจะเข้าไปซื้อนะฮะในราคาที่เหมาะสมเนี่ยก็อยู่แถวๆประมาณ9.60 บาทถึง9.90 บาทประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปขายแถวๆบริเวณแนวต้านที่ให้ไว้คือ10.40 บาทถึง10.70 บาทนะครับตัวนี้ตัวแรก BEC
ใครชื่นชอบช่อง3ก็ติดตามกัน
ลองดู
นะคะ
แน่นอนฮะก็ต้องมาอี
กต
ั
วหน
ึ่
ง
ที
่
อย
ู่
ในกลุ่มเดียวกัน
แซบค่ะ
แม่กลุ่มนี้นี่มีเรื่องที่ต้องคุยกันเยอะ
แซบค่ะตัวนี
้เป็นตัวที่2ตัวอะไรครับน้องเกด
จะเป็นนะคะ JKN ค่ะบริษัท JKN Global Media จำกัดมหาชนค่ะแม่พี่อุ๊ด
ตัวน
ี้
น
ี่
ค
ือ นึกออกไหม
JKN เนี่ยพอบอกตัวย่อก็นึกไม่ออกนะว่าเป็นรายการประเภทไหนเนี่ยน้องเกดลองบอกสิมันเป็นยังไงฮะ
คือต้องบอกว่ารายการของ JKN นะคะเขาจะทำธุรกิจอยู่3ธุรกิจหลักๆเลยนะคะธุรกิจแรกคือธุรกิจการให้บริการและจำหน่ายลิขสิทธิ์คอนเทนต์นะคะแหมถ้าพูดตรงๆคือซีรีส
์
ซีรีส์ต่างๆละครภาพยนตร์สารคดีต่างๆที่เป็น อย่างเช่นเอเชียนแฟนตาซียกตัวอย่างนะคะนาคินพี่ยุทธเคยดูไหม
โอ้เคยดู
ใช่คือนาคินเนี่ยเขาเป็นคนนำเข้ามา
โอ้จริงเหรอคือนาคินเนี่ยผมเนี่ยไปดูผ่านทางพวกที่เป็นออนไลน์สตรีมนะก็คือโอ้มันมีหลายภาคนะ
ใช่ค่ะ
ม
ัน
ม
ี
มาภาคเป็นคนไทยมาภาคเป็นภาษาไทยอ่ะคือมันเป็นหนังอินเดียใช่ไหมฮะ
ใช่ค่ะ
เกี่ยวกับอะไรงูที่เป็นที่แปลงร่างได
้ใช่เป็นซีรีส์อินเดียค่ะจริงๆไม่ใช่มีแค่ซีรีส์ของทางอินเดียคือไม่ใช่มีแค่ภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องเดียวไม่ใช่มีซีรีส์เรื่องนี้เรื่องเดียวมันมีเรื่องของนิทานเวตาลก็มีนะคะไปถ่ายทอดที่ช่อง GMM 25นะคะมีอลาดินก็มีนะช่อง8คือจริงๆเขามีแบบเยอะมากอ่ะคือพูดไม่หมดแน่นอนนะคะแต่เราติดหูคือนาคินนี่แหละนะคะทีนี้ธุรกิจที่2นะคะก็คือเขาทำธุรกิจให้บริการเวลาเพื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าทางสถานีโทรทัศน์ค่ะพูดง่ายๆคือขายสปอตพวกโฆษณาพวกสกู๊ปนะคะหรือว่าทางdirect sale ต่างๆพวก TV Direct อะค่ะถ้าอยากจะมาขอใช้บริการในช่องของเขาเนี่ยในการขอขายสินค้าเนี่ยเขาก็รับทำ
ก็คือเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นแบบสั้น
ค่ะ
10-15 วิ
ค่ะ
นะแบบยาวขึ้นมาแบบ5 นาทีอะไรเงี้ยหรือแบบยาวไปถึงครึ่งชั่วโมงเน
ี่
ยทาง JKN ให้บริการ
ใช่ค่ะแล้วก็ลักษณะธุรกิจของเขาอีกอย่างนึงค่ะก็คือธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์ค่ะ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์นี่คือยังไงฮะ
เป็นจำหน่ายเรื่องของตัวภาคลิขสิทธิ์ค่ะที่บอกว่าจัดหาตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลย
อ๋อเหมือนกับว่าสมมติเกิดเรานะครับอยากจะไปทำละครสักเรื่องหนึ่ง
ใช่
เราก็สามารถไปติดต่อ JKN
คือ
เขาจะให้บริการ
ทำให้ทุกอย่างเลย
แต่เลือกบทละครขอให้จัดทีมนักแสดงจัดประชาสัมพันธ
์พี่อู๊ดไปศึกษามาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ใช่อ
ยากจะจัดซีรีส์ตัวเองใช่ไหมคะ
จัดซีรีส์ตัวเองฮะซีรีส์อะไรดีฮะ
นะคะ
เป็นซีรีส์การออกกำลังกายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยฮะ
ค่ะ
เรียกว่าตัว JKN เนี่ยน่าสนใจไม่แพ้กับตัว BEC ที่บอกไปตอนแรกนะฮะ
ใช่ค่ะ
สำหรับ JKN เนี่ยนะครับทางนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับให้ราคาถ้าเกิดใครสนใจอยากจะเข้าไปรับซื้อนะบริเวณแนวรับเนี่ยประมาณ 10.7 ถึง 11 บาทอันนี้คือเป็นราคาที่อาจจะไม่น่าเข้าซื้อนะเป็นแนวรับประมาณนั้นนะครับส่วนถ้าใครซื้อแล้วนะฮะอยากจะเก็งกำไรระยะสั้นๆนะครับก็มีจุดขายเนี่ยบริเวณแนวต้านที่ให้ไว้ประมาณ12 บาทถึง 12.4 นะครับตัวนี้ก็เป็น2ตัวที่นำมาฝากกันนะครับ
สำหรับท่านที่สนใจเปิดบัญชีฟินันเซียนะคะก็ทำได้ไม่ยากค่ะเพียงไปที่ Google แล้วก็พิมพ์นะคะเปิดบัญชีฟินันเซียแล้วก็ตรงมุมขวาบนเลือกเปิดบัญชีออนไลน์สำหรับท่านที่สนใจนะคะฟังพอดแคสต์นะคะก็ติดตามได้ทุกๆวันจันทร์ค่ะแล้วก็มาพบกันในสัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ